Er det bra lyd? Bra, Øyvind, det du delte. Sånn skal det være. Når vi har noe på hjertet, så skal vi dele. Fint. Og så må jeg berømme dere to, Knut og Turi. Jeg synes dere har valgt så fine lovsangskor i dag. Jeg vet ikke, har det noe med meg, men jeg synes det var så bra. Vi gir dem en applaus. Det var jeg som sa her, vi burde kanskje hatt friluftsmøte. Det jo så fint ute her nå. Høre fuglesang, og vi har en del fugler i hagen. Og så snakket jeg med en nabo. Han sendte meg over bildet, tatt bildet av en hønsehauk. Ikke langt fra oss, det flere hønsehaukpar der. Og vet du hva slags sanger vi har i hagen vår? Selvfølgelig hagesanger. Den synger så fint, det er så mange triller, så jeg var litt usikker på om det var hagesanger, men så er det sånn app som jeg gikk inn på, og da skjønte jeg det var hagesanger, jeg trodde det var det. Det er så bra. Tarje har jo bestandig en sånn historie, og det hadde, ja, kanskje ikke bestandig, men jeg hadde ofte det jeg jo da. Så jeg synes jeg må følge opp det. Hvor mange av dere har hørt om Mark Twain? Ja, men vet du, det var ikke det som var navnet hans. Det er synonym det. Han hette ikke det egentlig, men det alle tror han var amerikaner. Han var forfatter, humorist og journalist. Og så traff han på en, dette var USA, han traff han på en mormoner, og de begynte å diskutere. Og så begynte de å diskutere om flerkoneri. Og så sier han på mormonkirka, kan du gi meg et bibelvers som går imot flerkoneri, sier mormoneren. Ja, det er en enkel sak, sa Mark Twain. Det står, ingen kan tjene to herrer. Jeg arvet noe fra mora mi. Hun sier, hun kløpper ut. Vi sier jo klipper vi da, men kløppe ut. Jeg har kløppet ut noe her. Det er dronning Margrethe fra Danmark. Jeg måtte bare klippe det ut. Jeg synes det var så bra sagt. Hør her nå, spiss ørene. Hun sier, å tro på Gud betyr for meg noe helt annet enn før. Da hadde jeg en teoretisk tro. Å tro på Gud er for meg i dag like naturlig som regn og solskinn. For meg betyr Jesus Guds mulighet til å vise menneskeslekten at han går med oss, altså Guds sønn, ja, Øyvind, at han går med oss og er midt iblant oss. Jesus er Guds vitnesbyrd om at vi ikke bare har en Gud som er skaperen. Vi har en Gud som kommer til oss for å gjenløse oss mennesker til seg. Og hør hva han sier til slutt. Det er helt suveren. Det er dronning Margrethe av Danmark. Derfor våger jeg å stole på Jesus, sier hun. Som en benådet synder og dronning. Det er litt av et spenn. Benådet synder og dronning. Derfor våger jeg å stole på Jesus, sier dronning Margrethe. Jeg synes det er helt fenomenalt for en dronning. Vi har noe å lære av de kongelige. Du startet ganske tidlig med å nevne ordet raus. Det er tema for i dag. Det gjør noe med meg også. Jeg har en del steg å gå. Men Misjonskirken Norge har tre verdier. Det er rotfesta, raus og relevant. Og jeg vet ikke hva som er vanskeligst. Rotfeste er jo kanskje lettest. Vi har røtter tilbake. Raus, det kan være litt vanskelig mange det, og relevant er vi det. Det er ikke like lett bestandig. Nå skal jeg ta opp det med ordet raus. Da har jeg en kort innledning. Jeg kommer til å komme inn på mennesker jeg har truffet, som har betydd noe for meg, som har vært rause mot meg, og litt om ordet raushet. Og så ut fra Bibelen, og så har jeg 10 tips. Angående raushet, det har ikke sugd av eget bryst. Det er hentet fra en bok av Katrine Aspås. Raushetens tid, den er så bra, den boka. Det er de tipsa. Så jeg har faktisk, det sier Tore Jesen har kopiert, har et ark liggende her som kan ta med deg. Det er til å få litt vett av. Hun, og det flere som skriver, psykologiforening også, det den rauseste boka jeg har lest på lenge, sier han, i psykologiforening, og flere har uttalt at den boka er bra. Men hvis jeg stiller spørsmålet, hva er raushet for deg? Hva tenker du på da? Hva er raus? Hva mener du med ordet raushet? Og jeg vet, jeg har vel blitt, jeg og mange kan bli litt irritert og litt sinte. Når vi hører ordet raushet. Hvorfor det? Jeg har hørt det, jeg jo, vær litt raus da. Jeg er sikker på flere av oss har hørt det. Vær litt raus da. Og det ligger litt sånn, du klandrer, og det er jo ikke bra. Og sann, hør her, sann raushet kan jo ikke etterlyses. Det må jo utøves. Det kan ikke etterlyse, det må utøves. Og det er ikke like lett å være raus, særlig hvis det er noen som kommer med en liten stikkpille. Da er det ikke lett å være raus, men små forbedringer kan gi store resultater med det å være raus. Så har vi ulike oppfatninger det å være raus. Jeg har min oppfatning, du har din. Men i hvert fall mitt ønske er at etter denne gudstjenesten, jeg er selvfølgelig inkludert, at du kan tenke på, jeg har lyst til å være litt mer raus i dagene som kommer nå enn jeg var før jeg kom til gudstjenesten. Du har nevnt noe synonyme, jeg har notert, gått inn på Wikipedia, og det er jo masse synonyme ord til det å være raus. Hør nå. Storsinna, spandabel, generøs, ødsel, eller gammelt uttrykk kanskje, rundhåndet, gavmild, overbærende, uegennyttig, uselvisk, oppoffrelse, offervilje. Så lista er lang altså. Overbærende og masse her. Mennesker jeg har truffet som har vært rause mot meg, da må jeg først trekke fram farmora mi. Hun fødte 10 barn, og tok til seg 2 barnebarn, altså mora døde, som var hennes datter, og som var min tante. Så hun oppfostret 12 barn, farmora mi. Jeg husker faren min fortalte, hun satte langt på natt, og så sydde om skjortekraven til meg og slitt. Så snudde skjortekraven slik at slittet kom på innsida. Så hun satte langt på natt flere ganger og sydde om. Og når jeg var hos henne, så var hun alltid raus. Og jeg tror nå kanskje jeg utnyttet det litt. Fordi hun var så god til å lage mat. Det var laget fra grunnen av. Og hun lagde så mye godt pålegg. Og så visste jo jeg det. Når jeg sa, altså farmor, eller sa bestemor, ja, da, det pålegget her var så godt. Ja, du skulle få med deg resten hjem, gutten min. Så da fikk hun med meg resten hjem av det pålegget som hun hadde laget. Så hun var raus. Men hun var raus mot alle. Jeg skjønner ikke at det strakk til. Jeg husker hun hadde bursdag 23. april, samme dag som Eva, vet dere det? Da var det alltid, vi var jo cirka 30 søskenbarn. Og masse tanter og onkel, vi kom til henne, da hadde mat og alle, det var alltid lapskaus da. Og så hadde tantene mine med kaker. Så var det kastet på stikka. Det er så gammel, så da var det vanlig å kaste på stikka med femmeringer. Det var så stor stas for oss fetterne å være med onkelen og bare kaste på stikka. Så hun var raus med alle. Faren min, han var raus. Selv om det var ting med faren min som ikke var bra, da jeg har snakket om det senere, og det var en del helgefyll. Så det var ikke bra. Det satte litt preg på oss barna. Men han lærte meg mye. Jeg var med å fiske, han lærte meg det med fugler. Han sa, Øyvind, det er mye artigere å vite hva slags fugl det er. Eller når jeg hører fuglesang, hva slags fugl det er. Og så husker jeg fikk nye hoppski, og det visste det var en periode vi hadde dårlig råd. For søsteren min skulle ha ski også. Men han visste at jeg var glad i å hoppe på ski, så han var raus. Så husker jeg startet på Heimdal som pastor. Det var i 76, 8. mai, da pleier jeg å si, jeg var bundet til Heimdal på frigjøringsdagen. Og da følte jeg var jo ganske ny og fersk da som pastor. Og så husker jeg, noen av dere kanskje husker Adolf Christiansen, han var en sentral på Heimdal, han var formann. Og så følte jeg liksom, jeg satt det eldre kristne som hadde lest gjennom årevis og garva kristne. Og så sa jeg, her skal jeg være pastor, ny og utdannet, skal jeg tale til dere? Så han slapp av, Øyvind. Husk på å være pastor er ikke bare å tale. Så han var raus. Det synes jeg var bra. Så han møtte meg med raushet. Det husker jeg. Og det viktig. Jeg ble møtt med raushet av Adolf Kristiansen. Jeg må nevne menigheten i Trøgstad. Den betydde mye for meg når jeg var kristen som 14-åring. Og de visste jo det at jeg kom ikke fra noen kristent hjem. Og så begynte min beste kamerat og jeg på Ansgarskolen på kurs før jeg begynte på teologiske seminarer. Og da støtta de meg og kameraten økonomisk. Menigheten var raus mot oss. Veldig raus. Og så har jeg en kamerat, han var jo ungdomskamerat, så jeg har jo andre kamerater som jeg har hatt mer kontakt med, så har jeg masse slekt sørra for meg. Så var jeg i Trøgstad i september i fjor og talte på møte. Og så var han kameraten min som jeg ikke har hatt kontakt med på mange år. Han var 70 år, så bestemte meg, nå skal jeg dra til han uten at han vet noen ting. Og når jeg kom, så satt han og drakk kaffe på stua sammen med søster og svoger og noen andre. Jeg bare dukket opp, han holdt på å falle av stolen. Og det var litt artig. Og han var raus med meg, husker jeg, når jeg studerte på teologisk seminar, så sier han, ja, du tjener ikke noe nå. Så nå kan du, jeg skulle ha nye briller, nå blir du med meg, så skal jeg spandere brillene på deg, nye briller på deg, sier kameraten min. Det var raust. Hvis dere har kommet hjem og så vært i alle rommene våre, så vil dere se at det er ikke like ryddig overalt. Men Eva er raus. Hun er litt overbærende. Det kommer noen plasser som ikke er like ryddig overalt. Så hun er raus og overbærende. Og litt om ordet raushet. Altså, når du er raus, så skal du ikke vente og få noe tilbake for andre. Det blir litt gærent. Og jeg tenker på, hva hadde verden vært uten moder Teresa? Hun var raus. Det var noe så enormt hva hun utrettet. Denne lille damen med det store hjertet, mor Teresa. Vi skal ikke forvente noe i retur. Vi må ikke sette raushet i system. For det kan fort bli sånn, la meg si, matnyttig. Hvis jeg er litt raus mot den, så kanskje den er litt raus tilbake. Sånn skal vi ikke tenke, det blir litt feil. Og du ser på sosiale medier, og så er det, ja, det virker som folk er bare rause der, tar opp bare positive ting. Rauset, sa jeg, og er rundhåndet. Hva vil dere si, er det motsatte til det å være rundhåndet? Hva? Gnien, ja. Det var bra. Gnien eller gjerriknark, det er det motsatte. Gnien og en gjerriknark. Altså det ordet gnien og gjerriknark, det klinger veldig dårlig i mine ører. Det finnes jo det jo. Og det skal ikke bruke penger. Og det er en, for å si, så gnien og gjerriknark, det er en overdreven sparsomlighet. For å si det sånn. Altså det, vi skal spare, det er lurt det å spare. Det er jo det. For det kommer en dag, særlig for de som er unge nå, blir sikkert ikke så bra pensjon å få som vi får, som min alder. Så det er lurt å spare, men det skal ikke være sånn overdreven. For i klassisk psykologi så forbindes altså egenskapen gjerriknark med at det antagelig skyldes spesielle forhold i tidlig barndom, sier man i klassisk psykologi. Så motsatt da, raus, romslig, gavmild. Og stereotypen på en gjerriknark, han er jo rikdom, det er grådighet, det kan være pålagt fattig livsstil hos noen også. Jeg visste om en sånn jeg er i Trondheim, han så fattig ut, han kledde seg og gikk og samlet plass, men han visste at han var jo, hadde så mye penger. Så jeg tenker på noen personer i et land, hvor det liksom veldig sånn gniende, som du sier, Knut. Det er skottene. De er jo kjent for å være litt sånn gjerriknarker og gniende. Og i skuespill og drama finnes det også gjerriknarker. Jeg vet ikke hvem av... Mange av oss har vel lest Donald. Tenker på onkel Skrue. Han svømte i penger. Og gnien som bare, det er en gjerriknark. Noe voldsomt. Da skal vi gå over til raushet i Bibelen. Vi finner en del plasser i Bibelen også, hvor ordet raushet finnes. Ordspråkene 19:6. Der står det. Alle, jeg kan godt ta hele versen da. Mange misliker stor folk. Alle er venner med den som gir gaver. Altså dette her jo 2011-oversettelsen. Men i 1978-oversettelsen står det. Alle er venner med den som er raus. Står det. Vi vil være venner med den som er raus. Det ikke like hyggelig å være venner med en gjerrig knark og gnier. Men alle er venner med den som er raus. Og 1962-oversettelsen, det en revidert utgave av 1930-oversettelsen. Der står det, enhver er venn med den som er rundhåndet. Enhver er venn med den som er rundhåndet. Norsk Bibel 1988, ikke Bibelselskapet. Det noe lignende. Alle er venner med den som er rundhåndet. Holy Bible, enhver er venn med en mann som gir gaver. Så det ligner hverandre noe. Det litt interessant å lese forskjellige oversettelser. Det går på rundhåndet, det går på gaver. Det går på det å være raus. Jeg tenker på Abraham, troens far. Hvis vi leser 1. Korinterbrev 13 og noen vers utover, så jeg kan jo lese litt så du får litt innblikk i det. Hva det står. Han dro fra sted til sted, fra Negev, altså 1. Mosebok 13:3. Helt til Betel, til det stedet der han før hadde hatt teltet sitt, mellom Betel og Ai, til stedet der han hadde reist et alter for første gang. Der påkalte Abraham Herrens navn. Også Lot, som dro med Abraham, hadde småfø og storfø og telt, men landet kunne ikke fø dem når de bodde sammen. For de eide så mye at de ikke kunne bo sammen. Så ble det strid mellom dem som gjette budskapet til Abraham og dem som gjette budskapet til Lot. Den gangen bodde det kananere og perisitter i landet. Da sa Abraham til Lot, det kan da ikke være strid mellom meg og deg, og mellom mine gjeter og dine. Vi er jo slektinger. Ligger ikke hele landet åpent foran deg? Skil hele lag med meg. Tar du til venstre, drar jeg til høyre. Tar du til høyre, drar jeg til venstre. Så kan vi lese videre nedover. Og Abraham visste jo like godt som Lot. Her var det stor forskjell i landområden hvordan det var. Og Lot valgte selvfølgelig de beitemarkene som var Jordan, det var elva, det var vann, det var store, fine sletter. Men Abraham var raus. Så han lot Lot få velge. Det var ikke terningkast engang, det var ofte det. I både Nye og Gamle Testamentet, loddtrekning og terningkasting. Men her sa Abraham, du får velge Lot. Og Abraham var raus. Og jeg tenker på Abraham, troens far. Har du tenkt på det? Stefanus, den første martyr, før han dør, så holder han en tale, og da nevner han Abraham spesielt. Stefanus, før han dør. Vi har flere skriftsteder, Efesene 4:2. Der står det, vi skal være overbærende. 1. Thessalonikerbrev 5:14. Ta dere av de svake og vær overbærende mot alle. Hørte du det? Ta dere av det svake og vær overbærende mot alle. 1. Timoteus 3:3. Vær ikke drikkfeldig eller voldsom, men vær overbærende og mild. Og det står om overbærende til Romerne 2:4. Eller forakter du hans uendelig store godhet, overbærende til tålmodighet. Og så må jeg lese Galaterne 5:22. Det er jo åndens frukter. Det angår oss alle. Ja, alt angår oss alle i Bibelen egentlig da. Men åndens frukter. Hør her, Galaterne 5:22. Men åndens frukt er ikke frukter. Frukt, står det. Er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet. Vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Det er ni. Vi har vært inne på det med nådegaver. Det er ni. Av de gavene i 1. Korinterbrev 12 og 13. Her er det åndens frukt. Overbærenhet. Øyvind nevnte så fint i vitnesbyrdet sitt om da Jesus traff Peter. Det han vitnet om. Og jeg tenker på Peter fornekta Jesus tre ganger.
Og så det måtte være en rar opplevelse for Peter, så går Jesus forbi. Og så ser Jesus på Peter. Og så begynner Peter å gråte. Hvorfor det? Jeg helt 100% overbevist om det var ikke fordømmelse i det blikket. Tvert imot, jeg tror det var et kjærlig blikk Peter møtte der, og det ble sikkert så sterkt for ham. Jeg har fornektet Jesus 3 ganger, og så møter han meg et kjærlig blikk. Det var et raust blikk, det var ikke ord. Det var raust. Jesus er raus, vi har noe å lære av ham. Da har jeg kommet til punkt D. Tips på hvordan du kan bli mer raus. Det er hentet fra boka Raushetens tid av Katrine Aspås. Og det heter en undertitel, Fra misunnelse til beundring. Høres ikke det flott ut? Så har du mulighet til å kjøpe den, så er det en bok verdt å kjøpe. Du skal få de 10 tipsa. Unne andre suksess. Våge åpenhet. Lytte til andre. Våge å feile. Det tenker jeg på. Våger vi det? Hvis vi ikke våger det, folkens, da er det ikke trygt nok miljø her. Men tør vi å våge å feile, da har vi tillit til hverandre, tør å våge å feile. Tillate andre å feile. Ta et skritt tilbake før jeg dømmer andre. Konfrontere andre mennesker med vennlighet. Jeg synes det var litt rart skrevet. Konfrontere, tenker jeg på litt sånn, ikke så veldig bra egentlig. Men her står det, konfrontere mennesker med vennlighet, skriver hun. Veldig bra. Sette grenser med vennlighet. Alt skal ikke flyte. Takke, det er punkt 9, har jeg tenkt på det. Det er ikke dumt det, altså. Takke vennlig nei til det som ikke gir meg glede. Jeg tror mange ganger i kristens sammenheng i menigheten her, vi takker ja, og så gir de oss ikke glede, det vi takker ja til. Og så blir det blir ikke noe glede ved oppgaven tjenesten. Da er det bedre å takke nei. Takk nei til det som ikke gir deg glede. Og så 10. og siste, tilgi meg selv og andre. Så bare ta med, og der på det arket står det bibelverset jeg har trykt opp, og der står det synonyme ord til raus, og så de 10 tipsene fra Katrine Aspå, så bare ta med deg hvis du vil se på det. Så nå håper jeg at det jeg har vært gjennom her ikke har skapt mismot hos deg nå da. Da har jeg forfeilet helt, og jeg håper å si, du må komme til meg, hvis du har blitt mismodig etter dette jeg har sagt. Du trenger ikke å komme til meg hvis du har blitt oppmuntret. Du trenger ikke å komme. Eller hvis du er på det samme hele tiden, du har ikke gjort noe med deg helt tatt, så behøver du ikke komme. Men kom til meg hvis du har blitt mismodig. Da vil jeg gjerne prate med deg. Jeg var her i fjor høst, så jeg liker å se på Anne Lindmo, programmet. Hun er dyktig, det intervjuet. Hun får fram det beste hos folk, så hadde hun Ingebjørg Bratland. Jeg har så sansen for Ingebjørg Bratland. Hun synger fint, synes jeg. Og så sier Ingebjørg Bratland at foreldrene hennes tok det seg 2 brødre. Nå har hun plutselig 4 stykker. Og så sier hun, jeg tror hun brukte uttrykket, foreldrene mine, de var rause. Og så har jeg tenkt på, hvordan er det med Tarjei og Pål, sønnen min, kan de si det samme med meg? At jeg er raus. Det var som litt sånn tankevekker. Men Ingebjørg Bratland sa, foreldrene mine, de var rause. Det synes jeg var bra sagt. Jeg tenkte på, hvis ikke vi er rause i en menighet, her og andre menigheter, da kommer fellesskapet til å forvitre. Hvis ikke vi er rause mot hverandre i en menighet, fellesskapet kommer til å forvitre, og det blir ingen vekst. Så Gud hjelper meg. Når jeg kommer til stykket, så har jeg nok med meg selv. Så vi har vel nok med oss selv, vi skal ikke pirke bort til hverandre. Vi skal heller oppmuntre hverandre til å rause mot hverandre, gode mot hverandre. Så det ble jo det sagt om den første kristne menighet. Se hvor de elsker hverandre. Tenk det. Det gikk på byen. Se, de så glade I hverandre I menigheten, de elsker hverandre. Så, jeg vet ikke hva skal jeg si til slutt, jo, rauset handler vel litt om hvor stort hjertet vårt Tror jeg kan si. Rauset handler om hvor stort hjertet mitt og hvor stort hjertet ditt Så, da vil jeg til slutt ønske deg lykke til med å være raus. Med folk I menigheten og de utenom menigheten. Og vi, du kommer til å tjene på det. Garantert. Du vil få mange smil. Du får mange vennlige ord tilbake. Men du skal ikke være raus for å få tilbake, som jeg sa tidligere. Men vi litt raus med andre, så får vi det tilbake, altså, likevel, selv om vi ikke søker det. Da skal vi be en bønn sammen. Herre Jesus Kristus, jeg takker deg fordi at du har ingen favorittbarn. Du elsker oss alle like mye. Som hørte innledningsvis, og du kom for å frelse verden. Du kom for å frelse oss. Takk at du kom ikke for å dømme. Du kom for å frelse. Takk, Herre, for din raushet. Når du møtte mennesker, så følte de seg alltid vel, for du var raus med dem. Og jeg ber om at vi her I menigheten, når vi treffer folk, at de kan føle seg vel I vårt selskap. Kjenne på at det godt å være sammen med oss. Ikke bli fordømt, ikke dømt, men at vi kan være rause med hverandre her I menigheten, og rause med de vi møter på vår ferd, det være seg I familie, I jobbsituasjon, i skolesammenheng. Herre, og vi vet det, ut fra Bibelen nå, at det det beste for oss selv, og det så bra for andre når vi rause. Amen.